Иремия пиғамбар. 33-ші бөлік. Жазаға тартқаннан соң тіргізу. Сақшылар йұртының ішік алдында бик астында ятқан шақта Иремияға екінші мәртебе Раббы сөзі келіп ирішті. Жеріні бар еткен, аңа қияфет берген, һәм аны ұйыштырған нығытқан, есімі Раббы болған зат бұлайды. Миңа мүрәжәғәт ит, һәм мин сиңа жауап берермін. Син білмеген бейік вә яшырын нәрселеріні сөйлермін. Дұшманның шәһәр тирәли күтәрткән туфрақ иіміне һәм қылышына қаршы тұрыр үшін халық йортларын вә Яһүдә патшаларының сарайларын сүтеп, қала диварларын нығытты. Бу хакта Раббы Исраил Алласы былай ди. Шәһәр халқы килдәниләргә қаршы суғышқа күтәрелсә дә, аларның йортлары һәләк булган кешеләрнең мәйетләре белән тулыр. Мин ашуым чыгып һәм ярсып шәһәр халкын кырырмын. Чөнки кылган явызлыклары өчен мин бу шәһәрдән йөземне бурдым. Әмма соңыннан мин шулай да бу шәһәргә дәва сихәт бирермен. Халкын савыктырырмын, аларга шиксез тынычлык вә хаufсез тормыш насип итәрмен. Яһүдә вә Исраилгә элеккеге мул имин тормышларын кайтарырмын. Аларны элеккеге кебек итеп урнаштырырмын. Минем алда кылган гынахларымнан аларны пакләрмен, барлык җинаятларын, миңа каршы оештырган фитнәләрен гафу кылырмын. Җир йөзендәге барлык халыклар алдында Иерусалим миңа шөһрәт, шатлык вә дан шәрәфләр китерер. Иерусалимдә яшәүчеләргә кылган барча игелекле эшләремне вә аларга биргән иминлекне күреп, бу халыклар куркуларыннан калтырап төшәр. Раббы булай ди: Әлеге җир турында сез, буш җир бу, анда ни әдәм, ни жануар яшәми дисез. Әмма бушап калган, кеше дә, жануар да яшәми торган Яһүдә шәһәрләрендә вә Иерусалим урамнарында янәдән шатлыклы куанычлы тавышлар, кияу белән кәләш авазлары, Раббы йортында рәхмәт корбаны китерүчеләрнең күкләр хуҗасы Раббыга рәхмәтләр укыгыз, чөнки Раббы игелекле, чөнки аның мәрхәмәте мәңгелек дигән сүзләре яңгырап торыр. Мин бу җиргә элеккеге мул имин тормышны кайтарырмын, ди Раббы. Күкләр хуҗасы Раббы булай ди: Бушап калган кеше дә, жануар да яшәми торган бу урында, андагы шәһәрләрнең һәммәсе янында кабаттан җәйләүләр булып, көтүчеләр анда үзләренең малларын йөртер. Таулардагы шәһәрләрдә, тау итәге Шифила вә Нәгиб шәһәрләрендә, Биньямин җирендә, Иерусалимнең тирә-ягында вә Яһүдә шәһәрләрендә маллар янә көтүченең кайгыртучан кулы астында булыр, ди Раббы. Тәкъва үсенте һәм Раббының Давыт белән төзегән килешүе. Шундый көннәр җитәр, дип белдерә Раббы. Мин Исраил вә Яһүдә халкы турында әйткән яхшы сүземне гамәлгә ашырырмын. Шул көннәрдә, шул вакытта минем ихтиярым белән Давыт нәселеннән тәкъва бер үсенте калкып чыгар. Һәм илдә ул гадел хөкем вә дөреслек урнаштырыр. Шул көннәрдә Яһүдәгә котылу килер, Иерусалим хауф хәтәрсез яшәр, һәм аны Раббы безнең хакка дөреслек урнаштыручы дип йөртерләр. Раббы булай ди: Исраил тәхетендә һәр вакыт Давыт тыкымы утырачак. Леви тыкымыннан булган руханилар минем алда һәр вакыт тулайым яндыру корбаны, икмәк бүләге һәм башка төр корбанлыклар тәкъдим итәчәк. Раббыдан Иремиягә сүз килеп иреште. Раббы булай ди: Көн вә төн үз вакытында килсен өчен, мин көн вә төн белән төзегән килешүне һич кем буза алмаган кебек, кулым Давыт белән төзегән килешү дә бузылмас, һәм тәхеттә һәр вакыт аның нәсел варисы патшалык итәр. Шулай ук миңа хезмәт күрсәткән Леви тыкымыннан булган руханилар белән дә килешү бузылмас. Күктәге йолдызларны исәпләп, диңгездәге ҡом бөртөкләрен санап бетереп булмаған кебек, ҡолым Давыт тоҡомында миңа хезмәт итеүче левиләрне дә шулай ишәйтермен. Раббыдан Иремиягә мондай сүз килеп иреште: Бу кешеләрнең ни сөйләгәнен ишетмисеңмени? Алар Раббы ҡайшандыр үзе сайлаған рухларының икесеннән Исраил белән Яһүдәдән ваз киште, дип минем халҡымны кимсетәләр, аны инде халыҡ тип тә санамилар. Раббы былай ди: Көн вә төн белән төзегән килешүемне, күк вә җир өчен урнаштырган канун кагыйдәләремне үзгәртмәгән кебек, Яҡуб тыҡымын, Кылым Давыт тыкымын мин кире какмам. Ибрахим, Исхак ва Якуб тыкымы белән идәрә итәр өчен Давыт нәселеннән хакимнәр куя торырмын. Халкыма элеккеге мул имин тормышын кайтарырмын. Рәхим шәфкатемне күрсәтермен.